Areena.
NATO-maiden huippukokous jatkuu tänään. Mitä tapaamiselta on odotettavissa? Tämä on Ykkösaamu. Minä olen Markus Liimatainen. Tervetuloa mukaan ja hyvää keskiviikkohuomenta. Yhdysvaltain iskun Iranin ydinlaitoksiin arvioidaan lisäävän terrorismin uhkaa länsimaissa. Mikä on Iranin tukemien ryhmittymien mahdollisuus iskeä muihin maihin? Israelin ja Iranin haurasta tilannetta seurataan tarkkaan myös Suomen ulkoministeriössä. Lähetyksen loppupuolella kuulemme suurlähettilään arviot Israelin tilanteesta. Lähetyksen aluksi kuulemme toimittajamme raportin Naton huippukokouksesta Haagista. Puolustusliitto NATO on tosiaan koolla Alankomaiden Haagissa. Läntisen maailman johtajat tapaavat huippukokouksessa, jossa pitäisi päättää siitä, miten paljon me tulevaisuudessa käytämme puolustukseen. Yhdysvaltain presidentti Trump on jo pitkään vaatinut eurooppalaisilta liittolaisiltaan suurempaa panostusta ja nyt Euroopassa on herätty uusien uhkien edessä. Kokouksesta raportoi EU-kirjeenvaihtajamme Hannele Muilu.
No sieltä illalliselta ei ole kantautunut oikeastaan mitään uutisia eikä mitään Trumpin kommentteja. Ja se voi olla hyväkin asia, koska kovastihan täällä pelätään, että Trump suuttuu jostain, niin kuin on käynyt aiemmassa NATO-kokouksessa. Että nyt hirveästi tarkkaillaan täällä Trumpin mielialoja ja sitä, että hän pysyisi tyytyväisenä. Tästä ehkä niin kuin tämmöisen mielistely vei aivan uudelle tasolle NATOn pääsihteeri Mark Rutte, kun hän lähetti Trumpille viestin, jonka Trump sitten päätti julkaista. Ja siinä viestissä on tällaisia lauseita, että Eurooppa maksaa suuresti, kuten heidän kuuluukin, ja se on sinun voittosi. Saavutatte jotain, mitä yksikään presidentti ei ole vuosikymmeniin saavuttanut. Olette lentämässä seuraavaan suureen menestykseen Haagissa. Eli aika tällaisia imeliäkin kommentteja. No, huolta herätti tuossa jo Trumpin lentomatkalla. Hän siellä puhui toimittajille ja hän alkoi kyseenalaistamaan tätä Naton 5. artiklaa. Sehän on se oikeastaan se koko Naton ydin, jossa todetaan, että hyökkäys yhtä jäsenmaata kohtaan on hyökkäys koko liittoutumaa kohtaan.
Presidentti Trump saapui Haagiin eilen keskellä Israelin ja Iranin välisen konfliktin haurasta tulitaukoa. Millaisia terveisiä hänellä on Lähi-itään ja millaisia eurooppalaisille liittolaisille?
No, lähtiessään hän oli aika raivoissaan tästä, että tulitauko siellä Israelin ja Iranin välillä ei pitänyt, mutta hän on, vaikuttaa siltä, että hän rauhoittuu siinä lentomatkan aikana. Hän kehotti pitämään ne pommikoneet maassa. Ja selvää varmaankin on, että se Lähi-idän tilanne myös vie tilaa tältä NATO-kokoukselta, vaikka se ei mikään NATO-aihe varsinaisesti olekaan. Jos näitä painopisteitä ajattelee, niin viime kokouksessahan Ukraina oli selvästi keskiössä, mutta nyt ei ole ollenkaan sillä tavalla, ja sekin johtuu toki Trumpin asenteesta. Hän on vähän nihkeä Ukrainaa ja Zelenskiä kohtaan. Viimeksi hän täällä lupailtiin Ukrainalle polkua NATOon, mutta se on nyt, jos ei nyt täysin ummessa, niin ainakin hyvin peitelty. No, tosin Ukrainalle on luvassa kyllä hyvin tukea, että tähän mennessä NATO-maat ovat tukeneet Ukrainaa jo 35 miljardilla eurolla tänä vuonna. Ja saatetaan tätä tahtia ohittaa viime vuoden 50 miljardia, joka silloin saavutettiin.
Sitten se presidentti Trumpin vaatimus NATO-kumppaneille, siis puolustusmenojen nosto. Saako Trump Haagista nyt sen, mitä hän haluaa?
No, Rutte tuossa jo mainitussa viestissään ennakoi, että on saatu johtajat allekirjoittamaan tämä 5%. Sehän on siis Trumpin tavoite, ja hän pitää, että tällä tavalla saamalla nämä puolustusmenot kovaan nousuun, niin hän pelastaa Naton. Kyllähän siihen niin kuin suurta, on niin kuin aika monet ymmärtää tämän suuren että on selvä tavoite ja tärkeää nostaa puolustusmenoja. Taustallahan on Venäjän uhka, koska tiedustelutietojen mukaan Venäjä voisi hyökätä johonkin NATO-maahan 5 vuoden kuluessa. No, Espanjahan tässä on ryhtynyt sitten kapinalliseksi ja Espanja väittää, että he pääsevät tähän tavoitteeseen jo 2% nostolla. Mutta Trump ei tätä välttämättä hyväksy. Tässä on taustalla Espanjan sisäpolitiikkaa, että siellä hallitus on vaarassa kaatua, jos kovasti näitä menoja lisätään. No mihinkään raastupaan ei kyllä tietenkään joudu sitten, vaikka ei näitä menotavoitteita jatkossa täyttäisikään.
Entä Suomi? Mitä Suomi tästä kokouksesta hakee ja mitä uutisia Suomeen on sieltä jo saatu?
No, Suomelle olisi erityisen tärkeää, että tämän kokouksen julkilausumassa todetaan selvästi, että Venäjä on uhka. Tämähän tässä on pientä horjuntaa nyt ollut, koska Trump ei halua niin selvästi tuomita Venäjää. Se nyt nähdään sitten, mitä siellä lukee. Se asiakirja on todennäköisesti aika lyhyt. No, eilen puolustusministerien kokouksessa kerrottiin, että nämä Lappiin tulevat maat, että mistä sinne, tai Lapin joukkoihin, että mistä maista sinne tulee joukkoja, niin ne maat ovat Britannia, Ranska, Norja, Tanska ja Islanti. Ja sinne ei tule siis pysyviä joukkoja, mutta siellä on käytännössä luvassa jatkuvaa harjoittelua, joka lisää Naton pelotetta ja sillä tavalla turvallisuutta.
Muilua haastatteli Tommi Fränti. Naton huippukokous jatkuu tänään Haagissa. Mitä sieltä voi odottaa? Tervetuloa keskustelemaan Tampereen yliopiston tutkimusjohtaja Hanna Ojanen sekä ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Tuomas Isomarkku. Hyvää huomenta.
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 Presidentti Trump tosiaan sanoi eilen matkallaan Eurooppaan, että Naton 5. artiklasta on lukuisia tulkintoja. Tässä on kyse tosiaan siitä turvatakuut antavasta artiklasta, jonka mukaan hyökkäys yhtä jäsenmaata kohtaan on hyökkäys kaikkia kohtaan. Mitä ajatuksia tämä kommentti teissä herättää? Aloitetaan Tuomas Isomarkku sinusta.
Kyllähän tämä kertoo siitä, että Trumpin suhtautuminen Natoon poikkeaa hyvin paljon hänen edeltäjiensä suhtautumisesta Natoon. Kyllähän on tässä suhteessa niin kuin hyvin poikkeuksellinen Yhdysvaltojen presidentti. En usko, että oikeastaan keneltäkään hänen edeltäjältään oltaisi voitu kuulla tällaista lausuntoa. Toisaalta sitten Trump on tietysti tämmöinen viestiä, joka saattaa sanoa ihan mitä niin kuin mieleen sattuu juolahtamaan. Eli sinänsä ei ehkä kannata ihan liikaa antaa painoarvoa yksittäisille hänen kommenteilleen, eikä niitä varsinkaan kannata tulkita ihan liian kirjaimellisesti, koska hän on tunnetusti sellainen ihminen, jolle ne niin kuin yksittäiset sanamuodot ei välttämättä ole kovin tärkeitä. Hän vaan ilmaisee asiat silleen, kun ne juuri sillä hetkellä sattuu hänen mielestään tuntumaan.
Mä vähän ajattelin sitä, että ehkä hän myös halusi tahallaan vähän säikäyttää, että sanotaan nyt tästä asiasta jotain, kun tämä on se tavallaan se ydin, että nyt jos mä mainitsen tämän artikla 5, niin kaikki vähän säikähtää. Ja sillä on hyvä efekti sitten seuraavan päivän kokousta varten. Siinä, että tätä artiklaa voi tulkita eri tavoin, niin hän on kyllä täsmälleen oikeassa, koska se on nimenomaan kirjoitettu niin, että sitä voi tulkita. Ja on tarkoitus, että jäsenvaltiot saavat itse pohtia, että millä tavalla auttavat toinen toistaan. Se oli se idea, millä Yhdysvallat saatiin tähän mukaan alun perin. Mutta nyt alkaa näyttää siltä ainakin tämän Trumpin ajattelumallin mukaan, että tosiaan, että Yhdysvallat ei ikään kuin täysmääräisesti kuulu tähän liittoon, vaan niin kuin odottelee, että saisi jonkinlaisia korvauksia siitä, mitä on tähän mennessä tehnyt. Että nyt odotetaan näitä rahoja ja sitten tosiaan niin toivotaan paljon rahaa, kun tähän asti Yhdysvallat on kuulemma maksanut niin paljon.
Miten te näette kokonaisuutena, minkälainen painoarvo tai kuinka voimissaan tämä turvatakuu, nyt tämä 5. artikla on? Tuntuu, että sitä nyt nakerretaan aika kovasti kuitenkin.
Siinä 5. artiklassa tietysti on aika tärkeä se tavallaan psykologinen ulottuvuus. Se on tärkeä sekä liittolaisille, joiden pitää tuntea tiettyä luottamusta siihen, että nämä sitoumukset on voimassa. Ja sitten siinä on tietysti tärkeää se, että miten sitä tulkitaan sitten niiden NATOon vihamielisesti suhtautuvien voimien ja tässä tapauksessa erityisesti Venäjän keskuudessa. Ja kyllähän se on ihan selvää, että tällaisilla lausunnoilla sitä heikennetään, mutta tietysti NATOn koko uskottavuus ei nyt niin kuin tämmöisiin yksittäisiin lausuntoihin myöskään kaadu, että onhan siellä taustalla kuitenkin aika paljon muutakin. Siellä on NATOn operatiivisia suunnitelmia, siellä on NATOn puolustussuunnittelua, siellä on NATOn komentorakennetta ja siellä on tietysti liittolaismaiden mukaan lukien Yhdysvallat sotilaalliset suorituskyvyt. Ja se on sitten yhdistelmä näitä kaikkia asioita, joka loppupeleissä määrittää sitä, että kuinka uskottava toimija NATO on ja kuinka uskottava se NATOn pelote on.
Joo, aivan näin. Uskottavuutta nakertaa paljon enemmän se, että jos aletaan ajatella niin, että Venäjä esimerkiksi ei olisikaan enää niin suuri uhka. Tai että jotkut ajattelee näin ja toiset toisella lailla. Se on se uskottavuusjuttu.
Onko nähtävissä jotain sellaista, koska tämähän on erittäin mielenkiintoinen, että miten tähän Venäjään tullaan suhtautumaan ja mitä siitä kirjataan sitten tämän kokouksen päätteeksi, niin mikä on teidän näkemyksenne arvio siitä, että mikä tulee olemaan Venäjän suhteen yhteenveto tässä kokouksessa?
Se on tosi mielenkiintoista nyt sitten nähdä. Trumpilla on tosiaan nyt vähän omalaatuinen suhtautuminen Venäjään ja se taisi tulla siinäkin esille, kun oli tämä G7-kokous, jossa hän sitten ihmetteli, että kuinka Venäjä nyt ei olekaan täällä. Tässä tapauksessa jotakin pitäisi Venäjästä kirjoittaa, jos ei kirjoittaa mitään, niin sitten on kyllä menty aika lailla väärään suuntaan. Mitä sitten tarkalleen ottaen kirjoitetaan? Voidaanko sanoa samalla lailla kuin viime vuonna? Se olisi tietysti kaikkein paras, että Venäjä on tällä hetkellä niin kuin se suurin ja suorin uhka. Ja sitten toisena mainittiin terrorismi. Ja ehkäpä nyt sitten siihen voisi ehkä antaa sitten Yhdysvalloille tilaisuuden laittaa siihen joku kolmas juttu sitten vielä. Olkoon vaikka Kiina, mutta jos sillä hinnalla sitten saadaan se Venäjä pysymään paikallaan.
Jos keskitytään vielä tuohon Venäjään, niin ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Tuomas Isomarkku, miten sinä näet, mitä on odotettavissa, minkälainen kirjaus Venäjän suhteen tulee?
No ennakkotietoja, mitä meillä on, niin ne kertoo, että tässä julkilausumassa Venäjä mainittaisiin hyvin lyhyesti tosin, mutta kuitenkin mainittaisiin ja nimenomaan mainittaisiin uhkana. Jos tämä kirjaus tällaisena tulee sitten toteutumaan, niin se on ehdottomasti tyhjää parempi, mutta luultavasti se ei tule olemaan niin ponnekas kuin aikaisemmissa NATO-dokumenteissa mukaan lukien toi vuoden 2022 strateginen konsepti, mikä on se niin kuin tavallaan iso tämmöinen linjapaperi.
Ja jos tarkennetaan vielä, niin tämä, että nyt tätä Venäjää selkeästi nyt tässä vähän niin kuin kierretään ja pyöritellään ja yritetään ehkä jollakin tavalla lieventää, niin tämä on nimenomaan lähtöisin vaan ja ainoastaan tästä Trumpin politiikasta, onko näin?
Kyllä, Yhdysvallat on tässä se merkittävin tekijä. Toki niin kuin NATO-liittolaisten joukossa on muutamia muitakin, joiden Venäjä-suhde on erilainen kuin jäsenmailla keskimäärin.
Mitä nämä muut maat ovat?
Unkari ja Slovakia tiedetään, että näillä myöskin EU-pöydissä on ollut aika lailla erilainen suhtautuminen Venäjään. Mahdollisesti muutamia muitakin. Turkki on aika häilyvä ollut välillä Venäjään liittyvissä kysymyksissä, mutta kyllä Yhdysvallat on tässä nyt se tällä hetkellä se kaikkein tärkein.
No jos me arvioidaan sitä, niin mikä siellä mahtaa olla taustalla? Miksi sitä halutaan lieventää nimenomaan juuri Yhdysvaltain puolelta?
Kyllä se liittyy tähän Trumpin hallintoon ja sen ajatteluun. Siellä ei toisaalta välttämättä ole mitään sellaista kristallinkirkasta tai yksiselitteistä Venäjä-linjaa, vaan siellä on myöskin hiukan niin kuin kilpailevia näkemyksiä Venäjästä. Mutta käytännössähän Trumpin hallinto on lähtenyt siitä, että tämä sota Ukrainassa pitäisi saada loppumaan ja siellä jostain syystä uskotaan, että se saadaan parhaiten loppumaan sillä, että myöskin niin kuin lähennytään Venäjää ja annetaan vähän myötä Venäjän kannoille. Nyt ollaan nähty kyllä, että se ei välttämättä kuitenkaan ole se tie, millä tämä konflikti oikeasti loppuu, mikä on tietysti ollut se ajatus, mikä Suomessa on vallinnut jo pitkän aikaa.
Tosiaan aika vaikea sanoa, koska niin kuin yhtäältä Trump ehkä haluaisi olla tämmöinen rauhantekijä, mutta toisaalta sitten on ilmeisestikin aika lailla samaa mieltä Venäjän kanssa erinäisistä asioista kansainvälisen järjestelmän suhteen, niin siitä tulee sitten tämä hankaus.
Niin voi jopa tulla välillä vähän mieleen sellainen jopa mielistely.
Niin, voi olla. Mielistelyä tässä nyt näinä päivinä tosiaan on nähty aika paljon.
Mennään niihin kohta tarkemmin, mutta tässä Haagin kokouksessa jäsenmaiden on määrä hyväksyä puolustusmenojen korottaminen 5% bruttokansantuotteesta. Espanja on ilmoittanut, että se olisi jäämässä tämän tavoitteen ulkopuolelle. Minkälaista keskustelua odotatte tästä asiasta?
Ideana oikeastaan olisi, että tästä asiasta ei syntyisi hirveästi keskustelua, eli Naton pääsihteeri Rutte jo ilmoitti viikonloppuna, että tästä asiasta itse asiassa liittolaiset on jo päässeet sovintoon. Eli niin kuin hänen puoleltaan ehkä se odotusarvo on se, että tämä on nyt jo taputeltu ja tästä ei tarvitse keskustella. Tämä on semmoinen asia, joka voidaan nyt myöskin tarjota Trumpille ja Yhdysvalloille selkeänä voittona. Tämä on se, mitä he on toivoneet NATO-liittolaisilta ja tämä on se, mitä NATO-liittolaiset nyt haluaa heille tarjota. Mutta totta kai on mahdollista, että Espanjan hyvin näkyvä julkinen ulostulo tässä sitten kuitenkin johtaa siihen, että tästä asiasta oikeasti keskustellaan myös siellä huippukokouksessa.
Miten tämän näkee tutkimusjohtaja Hanna Ojanen?
Ajattelisin kyllä ihan samalla lailla, että parempi olisi, että nyt jos pari tuntia täytyy kuitenkin tätä huippukokousta pitää, että todettaisiin vaan hienosti, että nyt on saavutettu tämä ja sitten olisi joku fanfaari ja sitten kiitospuheita se loppuaika, ettei lähdetä sitten avaamaan tätä mitenkään. Et näkisin, että keskustelulle on todellakin tarvetta, mutta että se olisi hyvä sitten hoitaa huomenna.
No, minkälainen mahdollisuus on esimerkiksi sille, että Espanja tai vaikkapa Slovakia, heille voidaan sallia tämä jonkunlainen huojennus näissä maksuissa?
Ilman muuta, koska siis ei tämä ole mikään sillä lailla sitova. Tämä on tavoite, mistä on sovittu samaan tapaan kuin sovittiin aikanaan siitä 2%. Ei tässä ole mitään sanktioita. Mun mielestäni on ihan ymmärrettävää, että kaikki maat sitten katsovat kun tahoillansa, että mitä tämä käytännössä tarkoittaa ja mihin voitaisiin päästä. Se tärkeä asia tässä on se, että kaikilla on valmius lisätä puolustusmäärärahoja, lisätä sitoutumista, ottaa oma puolustus vakavammin kuin nyt. Ja tämä liittyy myös siihen, että jos Yhdysvaltain läsnäoloon ei välttämättä ole luottamista, niin kaikkien täytyy kohdaltaan miettiä uudestaan se, että mitä tehdään, jos jotain tapahtuu.
Mä näen niin, että se prosenttiluku on itse asiassa tämmöinen ennen kaikkea tämmöinen ohjaustyökalu, jolla niin kuin työnnetään jäsenvaltioita oikeaan suuntaan tämän 5% tai 3,5 plus 1,5% tapauksessa, niin se on samalla myöskin tämmöinen selkeä niin kuin viesti ja lahja Yhdysvaltojen suuntaan, mutta sitten loppujen lopuksihan eurooppalaisten liittolaisten kannalta on paljon tärkeämpää, että mihin se raha käytetään ja että se oikeasti niin kuin tuottaa sitten tiettyjä meidän tarvitsemiamme sotilaallisia suorituskykyjä.
Nimenomaan, ja tämä on se tärkeä kysymys, koska mitä enemmän rahaa käytetään, niin sitä enemmän nämä maat tietysti myös haluaa päättää itse, että mihin se käytetään. Ja kun ruvetaan ostamaan jotakin, niin ei nyt välttämättä sitten ostetakaan Yhdysvalloista, niin kuin luulen, että Yhdysvalloissa luullaan.
Eli tässä voi olla niinkin käydä, että tämä ei välttämättä sitten sadakaan niin sanotusti Yhdysvaltojen laariin, mutta se mikä nyt on satanut ainakin presidentti Trumpin laariin on nämä pääsihteeri Rutten kehut tai jopa mielistelyt Trumpia kohtaan. Hän kehui viestissään, jotka sitten Trump oli julkaissut, että kehui hänen suurta johtajuuttaan ja kun hän on saanut Euroopan maat nostamaan näitä puolustusmenojaan, niin minkälaisia ajatuksia nämä kommentit teistä herättää? Aloitetaan Hanna Ojasesta, sinulla on vähän hymynkarettakin suupielessä, miksi näin?
Tästä ei tosiaan nyt pysty oikein sanomaan, että pitääkö nauraa vai itkeä, niin ehkä molempia ja onhan tämä myös aika noloa. Tässä on nyt saavutettu semmoinen uusi strategisen kommunikaation taso. NATO on aina ollut hyvä strategisessa kommunikaatiossa, mutta nyt hallitaan myös tämmöinen tietyn tasoinen hieman lapsellinen tekstiviestittely, missä kirjoitetaan isosti, isoilla kirjaimilla, että varmasti tulee selväksi. Ihmeellistä.
Joo, pääsihteeri Rutte on nyt todennut, että tässä hyvin vaikeassa tilanteessa, missä NATO on tällä hetkellä, missä meillä on huomattava ja selkeä sotilaallinen uhka, eli Venäjän tuottama uhka, ja sitten samaan aikaan tämmöinen NATOn sisäinen railo Yhdysvaltojen ja useiden eurooppalaisten NATO-liittolaisten välillä, niin tässä tilanteessa Yhdysvallat on pidettävä mukana kaikin keinoin, ja hän on nyt todennut, että kaikkein paras ja tehokkain tapa tehdä se on, että hän liehittelee ja mielistelee Trumpia kaikin mahdollisin tavoin. Hän on vienyt sen tässä viestissäänkin niin kuin täysin uudelle tasolle. Siitä on ehdottomasti samaa mieltä ja kyllähän tämä ei tämä mitenkään kaunista katsottavaa ole, mutta toisaalta jos moni meistä laitettaisiin siihen samaan tilanteeseen, missä Rutte on nyt, niin saattaisi päätyä vähän samantyyppiseen ratkaisuun. Eli sinänsä en halua lähteä häntä nyt tästä hirveästi myöskään kritisoimaan.
Näin on. Rutte tekee tässä tehtävänsä ja näin on hänelle määritelty tällainen tehtävä. Mutta tosiaan niin ikävä puoli tässä sitten taustalla on se, että ei tämäkään varmaan loppujen lopuksi tehoa mihinkään. Se nyt auttaa tämän päivän yli. Mutta en usko, että se nyt muuttaa Yhdysvaltain linjaa.
Siirrytään sitten tästä mielistelystä vielä vähän eteenpäin ja mennään Ukrainaan. Pääsihteeri Rutte totesi myös, että jäsenyyden suhteen Ukraina on peruuttamattomalla polulla. Tämä on siis vahva lausunto Ukrainan jäsenyyden puolesta. Miltä tuo jäsenyys teidän mielestänne näyttää? Onko se mahdollisesti toteutumassa? Onko tässä kokouksessa tulossa jotakin suuntaviivoja sen suhteen?
Minusta tuo peruuttamaton polku kuulostaa hyvältä. Olisikin hieno, jos semmoinen sanapari sinne saataisiin kirjoitettua. Nythän jos Ukraina olisi Natossa, niin sota loppuisi eikä muutenkaan tässä suurempia huolia Euroopassa Venäjän suhteen olisi. Mutta tätä nyt heitellään edestakaisin kuin jotakin kuumaa perunaa tässä.
Kiitos, Tuomas.
Ja käytännössä ollaan varmaan aika kaukana kuitenkin siitä, että Ukrainasta olisi tulossa NATO-jäsen, eli valitettavasti erityisesti Yhdysvaltain suunnalta tämä nähdään nyt hyvin, hyvin kriittisesti, tämä Ukrainan NATO-tie, ja siihen suhtaudutaan suorastaan skeptisesti, ja Yhdysvallat ei ole myöskään ainoa NATO-liittolainen, jolla tämän Ukrainan NATO-jäsenyyden suhteen on tämmöisiä vahvoja varaumia. Ja nyt itse asiassa tämä koko Ukraina-teema on ikään kuin pikkusen lakastu tämän huippukokouksen marginaaliin. Eli tiedetään, että tämä on semmoinen ristiriitoja herättävä kysymys, jolloin tätä koko asiakokonaisuutta mieluummin ei avata tässä huippukokouksessa ollenkaan.
Kiitos teille tästä haastattelusta. Jäädään seuraamaan kokouksen antia. Oikein hyvää keskiviikkoaamun jatkoa.
Kiitos.
Yhdysvaltain iskun Iranin ydinlaitoksiin arvioidaan lisäävän terrorismin uhkaa länsimaissa. Mihin iskut voivat kohdistua? Israelin ja Iranin haurasta tilannetta seurataan tarkkaan myös Suomen ulkoministeriössä. Lähetyksessä seuraavaksi kuulemme suurlähettilään arviot Israelin tilanteesta. Lähi-idässä eletään nyt jännittäviä hetkiä. Yhdysvaltain välittämä tulitauko Israelin ja Iranin välille meni eilen rikki heti alkuunsa, mutta Illalla Iranin presidentti sanoi, että sota Israelin kanssa on ohi ja sotatoimien päättymisestä kertoi myös Israel. Hauraasta tilanteesta seurataan tarkkaan myös Suomen ulkoministeriössä ja Suomen suurlähetystössä Tel Avivissa. Hyvää huomenta suurlähettiläs Nina Nordström.
Hyvää huomenta.
Monenlaisia käänteitä on tosiaan viime päivinä nähty. Mikä on tilanne nyt siellä Israelissa?
Viime yö oli hyvinkin rauhallinen. Näin ainoastaan raportteja Kuolleen meren alueella torjutuista iranilaisdrooneista. Ja Israel ei näytä reagoineen näihin sen kummemmin. Eilen todellakin Iran rikkoi tulitauon hyvin pian sen alettua, tosin vain yhdellä tai kahdella ohjuksella. Ja Israel kosti, mutta varsin maltillisesti. Kaiken kaikkiaan eilisen aamun tilanne oli Lähi-idän mittakaavassa aika pieni. Nyt jää nähtäväksi, miten tulevina päivinä tulitauko pitää.
Israelin pääministeri Netanyahu sanoi eilen, että Israelin tavoitteet Iranin suhteen on saavutettu. Mitä se tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että Iran ja sen proksit, erilaiset terroristiverkostot, ovat nyt sotilaallisesti heikoimmillaan pitkään aikaan. Israel on saavuttanut pelotteen alueella ja se on myöskin saavuttanut suurimman osan tavoitteistaan Iranissa. Sillä on edelleen ilmaherruus Iranin yllä tai suuren osan Irania yllä ja se on kyennyt tuhoamaan suuren osan Iranin ohjusarsenaalista ja laukaisukapasiteetista. Mutta toisaalta Iranilla voi edelleen olla rikastettu ydinmateriaalia jossakin ja se voi sitä myöskin saada muualta uutta materiaalia, joten ei olisi yllättävää, jos jonkun ajan kuluttua ollaan uudestaan samassa tilanteessa kuin 13 päivää sitten.
Presidentti Trumpille eilinen tulitauon rikkominen näytti olevan aika vaikea paikka. Hän selkeästi laittoi myös omaa arvovaltaansa peliin. Hän ei pitänyt siitä, että tämä mentiin rikkomaan tämä tulitauko ja Trump jopa tulistui sekä Iranille että Israelille, mutta erityisesti vanhalle ja vahvalle kumppanilleen Israelille. Miten tämä Trumpin viesti on kuultu siellä Israelin hallinnossa vai onko siihen reagoitu millään tavalla?
Israel on tietyssä kiitollisuuden velassa Yhdysvalloille. Isossa kuvassa Israel on saanut Yhdysvalloista lähes kaiken haluamansa. Se on saanut taloudellista apua merkittävästi, aseapua ja nyt vielä tämän hyökkäyksen Iranin ydinmateriaalikohteisiin, joten kiitollisuuden velkaa on. Israelin ja Yhdysvaltojen yhteistyössä tätä presidentti Trumpin aikaa leimaa jonkinlainen transaktionaalisuus. Edellinen presidentti Biden oli enemmän henkilökohtaisesti vakaumuksesta Israelin ystävä. Nyt sitten Trumpin aikana on pragmaattisempaa. Mutta joka tapauksessa nämä ovat liittolaisia, joilla on syvä yhteistyö, joka on juuri nähty ja uskon, että se jatkuu.
Israel on nyt avannut ilmatilansa ja tämä on tärkeä tieto tietenkin maassa olevien ulkomaalaisten mahdollisten poistumisen kannalta. Mikä on tilanne tällä hetkellä, jos esimerkiksi suomalaiset haluavat sieltä poistua, niin onko se nyt mahdollista?
Kyllä se on mahdollista ja se on koko ajan ollut mahdollista aiemmin ja edelleen maateitse Egyptin kautta, Jordanian kautta, mutta nyt Ben Gurionin kansainvälinen lentokenttä on myöskin avattu ja kuvittelisin, että aivan lähitunteina ja päivinä tulee uusia kaupallisia lentoja, joiden avulla myöskin maasta voi poistua. Ja edelleen kehotamme suomalaisia matkailijoita täällä harkitsemaan omaa tilannettaan ja mahdollisesti myöskin poistumista.
Suurlähettiläs Nina Nordström, mikä on vielä oma arviosi siitä, tuleeko tämä tulitauko tai rauha pitämään?
Kyllä se hyvin, hyvin hauras tulitauko on. Se voi olla pelkkä paussi, mutta tätä nyt seuraamme ja Lähi-itä on, on jollain tavalla sekä uudessa että vanhassa tilanteessa. Varmasti tulevien päivien aikana kovasti analysoidaan sitä, mitä oikeasti tapahtui Iranin ydinmateriaalille. Onnistuivatko Yhdysvaltojen iskut täysmääräisesti vai eivät? Ja jos eivät, niin sitten voidaan olla uudestaan sodan edessä.
Kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Yhdysvaltain iskun Iraniin arvioidaan lisäävän terrorismin uhkaa länsimaissa. Mikä on Iranin tukemien ryhmittymien mahdollisuus iskeä muihin maihin? Tervetuloa keskustelemaan terrorismin erikoistutkija Anna Santaholma suojelupoliisista ja vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki ulkopoliittisesta instituutista. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Huomenta.
Israelin ja Iranin välille saatiin eilen tosiaan tulitauko, joka aluksi hieman rakoili, mutta nyt näyttää pitävän. Ja tuossa vielä äsken kuulimme suurlähettilään arvioita, mutta haluan kuulla tähän alkuun vielä Olli Ruohomäki sinulta, että miltä tilanne Lähi-idässä näyttää tällä hetkellä?
No, tulitauko on todellakin hyvin hauras ja niin kuin tuossa äsken kävi ilmi, niin eilen aamulla meinas homma taas lähtee niin sanotusti lapasesta ja Trumphan käytti erittäin voimakasta kieltä. En lähde kääntämään suomeksi, mitä sanaa hän käytti kritisoidessaan osapuolia ja erityisesti kritiikki kohdistui Israelin ja hän lähetti twiittiä ja ilmeisesti saattoi olla yhteydessä Netanyahuun, että välittömästi israelilaiset lentokoneet täytyy palata tukikohtiinsa. Eli ollaan niin kuin tilanteessa, että tulitauosta on hyvin, hyvin pitkä matka sopimukseen ja tapaa olla niin erityisesti Lähi-idässä, mutta laajemmaltikin, että tulitaukoja rikotaan ja en pidättäisi hengitystäni sen suhteen, että tämä tulitauko pitää kovinkaan pitkään, että todennäköisesti tulee taas uusi kierros enemmän tai myöhemmin, toivottavasti myöhemmin.
Ennen kuin mennään tarkemmin tuohon terrorismin uhkaan, niin haluan kuulla vielä Olli sinulta sen, että mitä me tiedetään noista Yhdysvaltain pommituksista nyt näihin Iranin ydinkohteisiin? Oliko ne onnistuneita vai ei? Monenlaista tietoa tulee julkisuuteen.
No, tässähän tarvittaisiin kolmas osapuoli, eli esimerkiksi kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA ja siihen ehkä vielä tiimi tarkkailijoita, jotka sekä Iran että Yhdysvallat ja Israel hyväksyisivät, eli menisivät yhdessä niin kuin tarkastamaan, mitä tarkalleen ottaen tapahtunut. Tässä on nyt vähän epämääräistä tietoa, että onko ne 400 kiloa uraania, missä ne on, onko ne niin kuin tuhoutunut vai ei. Ei tätä ulkopuolelta kukaan tiedä. Tässähän joka tapauksessa analyytikot ovat olleet sitä mieltä, että ei tätä niin kuin koko ydinohjelmaa pystytty tuhoamaan pommittamalla, vaan on todennäköisesti, että on ostettu aikaa. Kuinka paljon aikaa, niin se jää nähtäväksi.
Kiitos. Nyt me mennään itse tähän meidän asiaan ja haluan kuulla erikoistutkija Anna Santaholmalta, että kun Yhdysvallat teki nämä iskut Iraniin, niin millä tavalla tämä Yhdysvaltain osallistuminen voi mahdollisesti lisätä terrorismin uhkaa täällä Euroopassa?
Luonnollisesti Yhdysvallathan on ollut terrorismin kohde jo pitkään. Radikaali-islamistit ovat pitäneet Yhdysvaltoja yhtenä keskeisenä kohteena. Eli sikäli tilanne ei tästä minun arvioni mukaan muutu. Toki Lähi-idässä tietysti on Yhdysvalloilla tukikohtia, joihin voi jotain toimenpiteitä sitten kohdistua. Iranilla on siellä useita liittolaisia, kuten Irakin Shia-militiat, Libanonin Hezbollah ja Jemenin Huthi-kapinalliset, jotka voivat myös tällaisiin kostotoimenpiteisiin sitten osallistua.
Joo, voisin käyttää tämmöistä ilmaisua kuin Iranin pelikirja ja se tarkoittaa sitä, että Iran käyttää näitä aseellisia ryhmittymiä, jolloin terroristi kytköksiä erilaisiin tarkoitusperiin, muun muassa valtansa projisointiin oman maansa ulkopuolelle, käyttää myöskin terrorijärjestöjä niin kuin uhkailuun, kiristämiseen, kostotoimenpiteisiin ja myöskin on tämmöinen termi kuin bleeding the opponent, joka tarkoittaa suomeksi sitä, että opponentti joutuu käyttämään voimavaroja suojautuakseen näiltä eri terroritoimijoilta. Eli se on hyvin laaja kirjo ja usein se toiminta myös menee niin sanottu tutkan alapuolelle, eli se on tämmöistä niin kuin harmaalla vyöhykellä liikutaan.
Taustotetaan hieman tätä Iranin toimintaa. Iran on ollut tukemassa useita terroristijärjestöjä. Miten Iran toimii näiden terroristien ja terroristijärjestöjen kanssa?
Yhtenä keskeisenä uutena kehityksenä, mikä nyt nähdään terrorismin tilannekuvassa, on sijaistoimijoiden käyttö. Eli Iran on pyrkinyt hyödyntämään muun muassa rikollisjärjestöjä tällaisten Israeliin kohdistuvien kostoiskujen toteuttamiseen.
Joo, tosiaan Iran on käyttänyt tässä pelikirjassa, josta äsken puhuin, myös israelilaisia kohteita, juutalaisia kohteita, esimerkiksi synagogia on vakoiltu maailmalla aina latinalaisesta Amerikasta Aasiaan akselilla. Iranin pelikirjassa kyse ei ole ainoastaan niin kuin Israelin tai Yhdysvaltojen niin kuin valtioista niin kuin kohteena, vaan heidän Yhdysvaltojen ja Israelin intresseistä.
Minne tämä terrorismin uhka tällä hetkellä vahvimmin kohdistuu?
No tietysti vahvin uhka on siellä Lähi-idässä tämän tilanteen johdosta, mutta ei ole poissuljettua, että eri puolilla maailmaa voi tapahtua sitten erityisesti Israeliin kohdistuvia tällaisia kostoiskuja. Eli ei ole mitään tiettyä maata erityisesti, vaan kyse on enemmän näistä kohteista, niistä mahdollisuuksista toteuttaa tämmöinen, ja jos siihen saadaan vielä joku tekijä rekrytoitua, niin se muodostaa tämän uhkan.
Lähi-idän akselilla ehkä Irak on tällä hetkellä se maa ja alusta, jossa eniten niin kuin on uhkaa Yhdysvaltojen niin kuin suurlähetystöä ja näiden tukikohtia kohtaan. Hizbollah on tällä hetkellä Libanonissa aika heikossa hapessa mennävuoden tapahtumien myötä. Houthista, jotka on siis Jemenissä toimiva Iranin tukema sijaistoimija, niin saattaisi periaatteessa iskeä myöskin niin kuin Yhdysvaltojen ja myös eurooppalaisten alusten kimppuun Punaisella merellä, jos niin kuin tilanne tästä karkaa taas käsistä. Ja sitten tästä täytyy vielä muistaa keskustelussa, vaikka nyt puhutaan Iran sodasta, niin mitä tapahtuu Gaasassa. Eli mun pointti on, että niin kauan kuin Lähi-idässä on epävakautta, ailahteleva poliittinen niin kuin todellisuus, niin se on niin kuin alusta, joka ruokkii sitten niin kuin terrorismia.
Iran on ollut tukemassa useita terroristijärjestöjä ja niistä tunnetummat ovat varmasti Hamas ja Hizbollah. Ja ne ovat heikentyneet nyt tässä tietysti Israelin toimien johdosta ja siellä on tapettu useita muun muassa Hamasin johtohahmoja. Mitä tiedämme, tuossa jo vähän avattiin tätä tilannetta, mutta mitä me tarkkaan ottaen tiedämme näiden toimintakyvystä ja aloitetaan Anna Santaholma sinusta.
Toimintakyky oman arvioni mukaan rajoittuu sinne Lähi-idän alueelle, eli en usko, että, tai on, pidän epätodennäköisenä, että nämä sijaistoimijat tekisivät iskuja esimerkiksi Euroopassa tällä hetkellä. Mutta tietysti ei voida poissulkeakaan sitä mahdollisuutta täysin.
Ja se, mikä mielenkiintoinen pointti on se, että Iran on käyttänyt myöskin erilaisia rikollissyndikaatteja iskujensa ja toimintojensa tekemiseen, joka liittyy tähän pelikirjaan, josta äsken puhuin myöskin Euroopan mantereella, että kyse ei ole aina niin kuin tämmöistä islamistisesta ideologiasta, joka on siis tässä tapauksessa niin kuin Iranin vallankumousideologiaa, vaan myöskin erilaisten niin kuin toimijoiden rekrytoimisesta niin kuin käsikassaroiksi oman agendansa toteuttamiseen, siis Iranin agendan toteuttamiseen.
Minkälainen vaikutus sillä on, jos me ajatellaan että terrorismia näin laajemmin, niin siellä on totta kai tarkoituksena aiheuttaa kaaosta, pelkoa, mutta saada myös vahvasti julkisuutta ja huomiota näille iskuille. Nyt meillä tapahtuu maailmalla todella paljon monenlaisia asioita. Voiko tässä olla, että tässä myös vähän pelätään sitä, että nämä iskut jäävät ehkä huomioarvossaan sitten turhan pieniksi?
Tarkoitatko Lähi-idän alueella vai Euroopassa?
Ja Euroopassa ja laajemminkin.
No uskon, että jos Euroopassa tapahtuisi terrorisku, niin se varmasti saisi kyllä laajaa huomiota. Ja kun puhuttiin näistä sijaistoimijoiden käytöstä, jos hyödynnetään esimerkiksi tällaisia rikollissyndikaatteja, rikollisjengejä tämmöisten iskujen toteuttamiseen, niin niiden torjuminen on myös haastavaa, koska se edellyttää tiedustelupalveluissa sekä terrorismin torjunnan että vastatiedustelun tiivistä yhteistyötä, jonka lisäksi se edellyttää vielä tiivistää viranomaistiedonvaihtoa sitten poliisin kanssa. Tällaisten toimijoiden tunnistaminen voi olla hyvin haastavaa, koska niissä voidaan käyttää tällaisia pitkiä hankintaketjuja, jolloin sitten sen lopullisen tavallaan tilaajan osoittaminen on hankalaa.
Se on huomioin arvosta, että nimenomaan Iranin tukemien niin kuin terrorijärjestöjen toimintamalli on jossain määrin ehkä erilaista kuin esimerkiksi mitä me nähtiin kalifaatin aikana sunni-islamistit, jossa niin kuin oli hyvinkin näyttävät iskut, koska se oli nimenomaan sen tarkoitushakuisuus oli, että päästään niin kuin mediaan. Eli oli niin kuin NS-media seksikästä tehdä iskuja mielellään Berliinissä, Lontoossa, Pariisissa ennemmin kuin sitten jossain muilla alueilla. Et siinä on pikkusen niin kuin vivahde-ero ja yhtä kaikki terrori-iskuja kuitenkin.
Lisäisin tuohon vielä sen, että jos kyseessä on valtiotoimija, niin hehän pyrkivät nimenomaan peittämään sen oman osallisuutensa siihen, jotta sitä olisi mahdollisimman vaikea attribuoida sitten valtion toteuttamaksi.
Haluaisin kuulla vielä erikoistutkija Anna Santaholmalta sinulta sitä, että kun puhuit tuossa näistä rikollisjärjestöistä, mitä mahdollisesti voidaan sitten rekrytoida tekemään näitä iskuja, niin voitko näin yleisellä tasolla antaa jotakin esimerkkejä, että minkä tyyppisiä rikollisjärjestöjä ne voisivat olla?
Tai tiedustelupalvelut voivat kontaktoida esimerkiksi jotain järjestäytyneen rikollisuuden ryhmittymää. Tämmöinen esimerkki on vaikka tuolta Meksikosta, jossa pyrittiin meksikolaiseen kartelliin olemaan yhteydessä. Ja sitten viime viikkoinahan on ollut mediassa esimerkiksi tästä Foxtrot-jengistä Ruotsissa, jota sitten Iran olisi pyrkinyt painostamaan tämmöisiin iskuihin.
Eli ne voivat olla niin sanottuja tällaisia katujengejä, joista nyt on paljon viime vuosina puhuttu.
Yksi mahdollinen skenaario voisi olla, että joku tällainen rikollisjärjestö kontaktoi vaikka jotain katujengiläistä ja tilaa tämmöisen teon rahaa vastaan.
Ylipäätänsä tässä nykyajassa me eletään niin kuin tämmöisessä, puhutaan gray zone eli harmaasta vyöhykkeestä, jossa niin kuin tämmöinen niin kuin sodan käynnin ja konfliktin niin kuin kynnys on sen niin kuin tutkan alapuolella, eli käytetään tosiaan niin kuin erilaisia toimijoita agendojensa edistämiseen, ja tämähän tekee sitten niin kuin sitä seurannasta ja vastatoimenpiteistä hyvinkin haastavaa.
Suojelupoliisi julkaisi maaliskuussa kansallisen terrorismin uhka-arvion. Viisiportaisella asteikolla riski on Suomessa tasolla 3, eli se on kuitenkin kohonnut. Mikä meitä uhkaa?
Me tosiaan otimme käyttöön 5-portaisen uhkatasoasteikon tämän vuoden alusta ja nostimme lievästi sitä terrorismin uhkatasoa siihen tasolle 3, eli kohonnut. Keskeinen uhka meillä edelleen ovat joko radikaali-islamistista tai äärioikeistolaista ideologiaa kannattavat yksittäiset toimijat tai pienryhmät, mutta tämän uhka-arvion päivityksen yhteydessä huomioimme yhtenä keskeisenä tekijänä tämän Lähi-idän alueen konfliktit terrorismin kasvualustana ja niiden mahdolliset heijastevaikutukset Eurooppaan, mahdollisesti myös Suomeen. Ja erityisesti tämä on kohdistunut Israelin ja juutalaisiin kohdistuvaa uhkaa.
Tuohon voisi niin kuin lisätä sen, että juurikin niin kuin Anna sanoi, että kun Lähi-itä on niin kuin se alusta, joka koko ajan kuplii, niin jos halutaan niin kuin kestävällä pohjalla myöskin, niin kuin, että terrorismi niin kuin lakkaa, niin Lähi-itään kokonaisuudessaan pitäisi saada rauha. Se tarkoittaa se rauha sitä, että yhteiskunnat olisi siellä vahvoja ja siellä olisi niin kuin myös niin kuin tulevaisuuden näkymät yksittäisillä henkilöillä, jotka ajautuu sitten näihin terrorijärjestöjen niin kuin palvelukseen. Ja se tarkoittaa isossa kuvassa niin kuin pysyvämpää rauhaa Israelin ja Iranin välillä. Gaasan tilanne pitäisi saada niin kuin päätökseen välittömästi, koska niin kauan kuin Lähi-idässä on poliittista ailahtamista, televaisuutta, konfliktia, niin se on alusta, joka ruokkii terrorismia ja siellä heijastevaikutukset tulee sitten Eurooppaan ajan saatossa, niin kuin me nähtiin esimerkiksi kalifaatin aikana Syyriassa ja Irakissa.
Niin, jos ajatellaan vielä, tuossa puhuttiin jo hetki sitten noista katujengeistä, niin tässä on nyt myös nähty sitä, että täällä on aktiivisesti nämä verkostot ovat hakeneet iskulle tekijöitä Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa. Mihin näissä maissa pitäisi nyt sitten varautua?
Varmasti kaikissa maissa tällä hetkellä on varauduttu siihen, että Israeliin liittyviin kohteisiin voi kohdistua potentiaalisesti tällaista uhkaa, vaikka mitään konkreettista uhkatietoa ei olisikaan olemassa. Eli sellaista hyvää niin kuin tai sellaista, että huomioi, mitä ympäristössä tapahtuu, niin suosittelisin noudattamaan tässä tilanteessa, koska tietysti on vaikea arvioida, että missä sitten tämmöinen teko konkreettisesti tapahtuu.
Mitä ne signaalit voisivat mahdollisesti olla, mitä tässä pitäisi tarkkailla?
Mitä tahansa epäilyttävältä vaikuttavaa toimintaa, niin kannattaa sitten vaikka poliisiin olla yhteydessä.
Mitä me tiedetään näin laajemmin siitä, että minkälaisia toimijoita meillä täällä Pohjolassa toimii tällä hetkellä?
Meillä tietysti Suomessa me arvioimme, että se todennäköisin uhka on edelleen nämä yksittäiset toimijat ja pienryhmät. Sikäli jos ajatellaan tätä uhkakuvaa, niin meillä ei mitään konkreettisia viitteitä ole siitä, että tämmöinen valtiollinen terrorismi olisi Suomessa suuri uhka. Eli arvioimme sen edelleen matalaksi, mutta ei voida tietenkään poissulkea, että myös tämmöisiä tekoja voisi tapahtua Suomessa.
Olisin vain nostanut tähän keskusteluun vielä se, että kun puhuin tästä Iranin pelikirjasta, niin se on myös sellainen pelikirja, jota Venäjä käyttää. Toki vähän eri tarkoitusperiin, mutta mun pointtina, että kun liikutaan tässä niin kuin harmaalla vyöhykkeellä, joka tarkoittaa, että myös niin kuin analyysissä ja tietenkin sitten vastatoimissa niin joudutaan hakemaan uusia työkaluja ja myös ymmärrystä. Ja se on aina niin valitettavasti, että viranomaiset ovat aina vähän niin kuin jäljessä näitä toimijoita, jotka toimii tosiaan tutkana olla, että me tullaan varmaan tulevaisuudessa näkemään erilaisia toimintamalleja myöskin terrorismin saralla, jota ei ole välttämättä tänä päivänä nähty.
Olli Ruohomäki viittasi tuossa jo vähän siihen, että kaikkea ei välttämättä havaita, ja tämä on myös tietynlaista tällaista kilpajuoksua siinä, että kun toisaalta tehostetaan meidän valvontaa ja terrorismin torjuntaa, niin sitten taas toisella puolella etsitään niitä uusia keinoja. Mutta haluaisin kuulla nyt vielä Anna Santaholmalta, että miten tehokas tämä meidän turvallisuuspalvelujen terrorismin torjunta on tällä hetkellä?
Jos ajatellaan Suomessa, niin meillä on erittäin tehokasta nimenomaan yhteistyö sekä terrorismin torjunnan että vastatiedustelun välillä, ja meillä on erittäin hyvä yhteistyö eri viranomaisten kanssa, jotka osallistuvat osaltaan terrorismin torjuntaan. Eli sikäli meillä Suomessa on erinomainen tilanne. Pystymme vaihtamaan sujuvasti tietoja keskenämme. Tilanne ei välttämättä ole samanlainen kaikissa muissa maissa.
Mihin nyt erityisesti, jos ajatellaan suojelupoliisinkin toimintaa, niin mihin nyt se katse on suunnattu? Meillä on puhuttu myös paljon sitä, että kun meillä on monenlaista esimerkiksi Venäjänkin vaikuttamista ja on puhuttu jopa tämmöistä likaisista pommeista, niin mihin se teidän huomioon nyt erityisesti kohdentuu?
Toki suojelupoliisin prioriteetti tällä hetkellä on Venäjän uhka, mutta terrorismi säilyy siellä edelleen keskeisenä kotimaan turvallisuusuhkana myös. Eli nämä ovat meidän kaksi prioriteettiamme.
Olli Ruohomäki, miten sinä näet tämän, minkälaisella tasolla tämä meidän terrorismin torjunta on?
No kyllähän sanoisin näin, että tästä konkreettisesta esimerkistä Turun terrori-iskusta on opittu. Olin aikoinaan itse siinä tutkinnassa mukana keskusrikospoliisin kanssa, ja kyllähän sen jälkeen erilaisia suosituksia annettiin ja niitä on myös toimeenpantu, että ollaan niin kuin paremmassa tilassa kuin aikaisemmin. Mutta kuten sanoin, kulman takana voi tapahtua jotain, mitä ei tällä hetkellä pystytä ennakoimaan, eli tämmöinen niin kuin jotain, mitä ei tänä päivänä tiedetä, niin se saattaa kuitenkin tulla. Kaikkeen ei pysty varautumaan, pitää olla myös siinä rehellinen.
Mikä määrittelee sen, että minkälainen tulevaisuus meillä on tämän suhteen edessä?
No jos puhutaan niin kuin terrorismista, nimenomaan sellaisesta terrorismista, jolla on linkit paitsi Venäjään, niin myöskin sitten Lähi-Itään, niin isossa kuvassa niin kuin maailman niin kuin geopolitiikassa pitäisi päästä niin kuin tilanteeseen, jossa niin kuin panostetaan niin kuin hyvinvointiin, vaurauteen, eikä niin kuin aseelliseen kilpajuoksuun. Ja nyt on niin kuin tämä aseellinen kilpajuoksu ja ylipäätänsä tämmöinen niin kuin sapelien kalistelu on se valitettava päivän sana. Mä ymmärrän, minkä takia näin tehdään, mutta pitkässä juoksussa se ei välttämättä tuota sitä lopputulosta, mitä yhteiskunnassa haluamme.
Kiitos teille paljon tästä haastattelusta.
Kiitos. Kiitos.
Ja tätä lähetystä kanssani ovat olleet tekemässä toimittajat Mari Sarolahti ja Juha Valvio, tuottaja Anna-Maria Haarala ja äänitarkkailija Katja Kostiainen. Minä olen Markus Liimatainen. Kiitos seurasta ja oikein hyvää keskiviikkoaamun jatkoa.